Ir ļoti svarīgi, lai māma jūtas droši tā vīda, kur viņa dabū to pakalpojumu, jo reāli, kad mēs esam mājas, mums nevajag pielāgoties, kaut kur braukt, ņem bērnu. Te jau speciālisti pielāgojas pie tā režīma, kads ir māmai ar bērnu. Māmiņam, kuram ir pirmais bērniņš, viņu izraksta no slimnīcas, ir tipaši tagad Covid laika, tu esi mājas viens, tev daudz jautājumu, pie bērna ārsta grūti tikt, un tas pakalpojums būtu aktuāls, ka tieši pie tevis atnāk speciālists, kurš var tev parādīt, ko darīt ar bērnu, cik un kā viņu jābaro, paskatīties, novērtēt tavu stāvokli pēc dzemdība, bērnu, protams, speciālists nāks ar masku. Viss būs nodrošināts tā, lai tas viss ir droši. Vecmātes konsultāciju var dabūt arī attālināta režīma caur Zoomu, ja māmiņam ir jautājumi un viņi baidas Covid. Lai skatās citu svešu cilvēku mājas, droši var izmantot arī to lietotni.